Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Žur z razlogom v Braziliji. V Vietnamu obsodili na smrt 30 prekupčevalcev s heroinom. Na mirovni konferenci o Siriji vendarle tudi Iran. Igor Šoltes ne bo minister za zdravje. V kulturnih novicah pa o radijskih valovih. Večinoma zapostavljena in temnopolta mladina v Braziliji nadaljuje s prav posebnimi žuri, imenovanimi Rolezinjo, na katerih z obleganjem prestižnih potrošniških destinacij, kot so modeni trgovski centri, opozarja na razslojenost brazilske družbe. Nekaj deset mladih, čeprav je svoj prihod preko spleta napovedalo celo 9000 mladih, je tokrat obiskalo trgovski center Leblon v Rio de Janeiro, kjer pa so naleteli na zaprta vrata. Lastniki so bili več kot očitno seznanjeni z novimi načini protestiranja brazilske mladine in so jim to poskušali preprečiti, kar pa kakšnih 50 protestnikov ni zmotilo, saj so v tem videli svojo zmago. Fenomen protestiranja mladih z obleganjem trgovskih centrov, restauracij in elitnih hiš po vsej Braziliji zaznavajo že dober mesec. Začetna najstniška zafrkancija deprivilegiranih mladih po strani višjih slojev obleganih šoping centrih je s selitvijo organiziranja tovrstnih dogodkov na socialna omrežja dobila novo socialno dimenzijo. Zapostavljeni mladi na ta način opozarjajo na pomankanje javnih prostorov za preživljanje prostega časa, posredno pa tudi na posledice tako opevane brazilske gospodarske rasti v minulem desetletju, ki je močno materializirala brazilsko družbo. Močno sta se povečala tako udeležba na teh dogodkih, tako je na enem od tovrstnih žurov v nekem nakupovalnem središču v São Paulo sodelovalo tudi več tisoč ljudi, kakor tudi odziv oblasti. V nekaj primerih se je na nezaželene goste brazilskih bogatunskih potrošniških oaz brutalno spravila policija, udeleženci pa so bili kriminalizirani kot roparji in huligani. Mehiške oblasti so napovedale zamenjavo najvišjih predstavnikov represivnih organov v zvezni državi Michoacán, ki jo pretresajo spopadi med lokalnim narkokartelom Vitezi Templari in samooklicanimi ljudskimi stražami. Kot je napovedal guverner Michoacana, bodo državne oblasti zamenjale generalnega državnega tožilca in komandirja policije z izdatnimi silami, ki so jih oblasti že poslale v to zahodno-mehiško zvezno državo, pa naj bi po besedah notranjega ministra Miguela Angela Osoria Chonga v Michoacanu ponovno vzpostavili red. Osrednje oblasti so predstavnikom ljudskih straž zagotovile, da ukrepi niso uperjeni proti njim in ponovile zahtevo po njihovi razorožitvi. Del pripadnikov ljudskih straž ob prejšnjih pozivih namreč še ni odvrgel orožja. Ljudske straže naj bi lokalno prebivalstvo ščitile pred nasiljem narkokartela, toda tako pripadniki kartela Vitezov Templarjev, kakor tudi lokalno prebivalstvo opozarjajo, da njihovi nameni niso povsem dobronamerni. Z bojem proti prevladujočemu kartelu naj bi skušali ustvariti prostor za drugo, mlajšo združbo narkotrafikantov, imenovano New Generation, ki vznika na tem območju in ji skušali zagotoviti prostor. Vietnamsko sodišče je v največjem tovrstnem sodnem procesu na smrt obsodilo 30 prekupčevalcev z drogo, ki naj bi v sklopu različnih kartelov od leta 2006 iz Laosa preko Vietnama na Kitajsko tihotapili izdatne količine heroina. V procesu, ki se je začel v začetku januarja v provinci Quang Minh, je bilo procesiranih več kot 89 ljudi, ki jih je obtožnica bremenila, da so tako ali drugače pomagali pri preprodaji več kot 2 ton heroina. Večina jih je bila obsojenih na večletne zaporne kazni, medtem ko bo 21 obsojenih preprodajalcev in 9 preprodajalk usmrčenih. Predsednik sodišča Ngo Duk je visoke kazni argumentiral s perečim problemom drog in resnostjo primera. Vietnam ima sicer eno najstrožjih zakonodaj na področju prepovedanih drog. Glavni iranski jedrski pogajalec Ali Akbar Salehi je napovedal, da bo Iran v skladu z lani novembra sklenjenim sporazumom v Ženevi s šesterico velesil zaustavil proizvodnjo 20-odstotno obogatenega urana. Sporazum med Teheranom in državami članicami Varnostnega sveta Združenih narodov ter Nemčijo, ki z današnjim dnem stopa v veljavo, predvideva, da bo Teheran v zameno za sprostitev več milijard dolarjev zamrznjenih sredstev in ukinitev nekaterih sankcij omejil svoj sporni jedrski program. Da Iran izpolnjuje svoj del obveznosti, pa so potrdili tudi strokovnjaki Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki so začeli opravljati nadzor v 3 tamkajšnjih jedrskih obratih. Novembrski sporazum od Irana sicer zahteva, da 6 mesecev ne bo bogatil urana nad 5% in da bo nevtraliziral zaroge urana obogatenega nad 20%. Ob tem je moral privoliti tudi uredni nadzor mednarodnih jedrskih inšpektorjev. Združeni narodi so se odločili, da na prihajajočo mirovno konferenco o Siriji v Ženevi vendarle povabijo tudi Iran. Kot je sporočil generalni sekretar Združenih narodov in gostitelj konference, znane kot Ženeva 2, Ban Ki-moon, se je za vabilo Iranu odločil po pogovoru z iranskim zunanjim ministrom Mohamedom Javadom Zarifom in njegovem zagotovilu, da bo Teheran na mirovni konferenci skušal odigrati konstruktivno vlogo. V konstruktivnost Irana pa ne verjame sirska opozicija. Glavna opozicijska skupina, Sirska nacionalna koalicija, je zagrozila z bojkotom konference, če vabilo Iranu ne bo preklicano. Proti udeležbi Teherana pa so se že izrekle tudi Združene države Amerike, razen če bi Iran izrecno potrdil načrte konference o oblikovanju prehodne sirske vlade. Sirska nacionalna koalicija je svojo prisotnost na konferenci, v katere uspeh zaradi zapletenosti položaja na sirskih bojiščih nihče ne verjame prav zares, dokončno potrdila v soboto, medtem ko je druga sirska opozicijska skupina, Sirski nacionalni svet, že pred časom napovedala bojkot pogajanj. Njihova zahteva je bil brezpogojen odhod režima predsednika Bašarja Al-Asada, ki pa ga je ta še včeraj vnovič odločno zavrnil. Ukrajinski protivladni protestniki, ki s protesti opozarjajo na odločitev oblasti, da ne podpiše pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo že dober mesec, so tokrat množično zasedli središče prestolnice Kijev zaradi pravkar sprejete zakonodaje, s katero želijo oblasti omejiti protestniško gibanje. Več kot 200 tisoč ljudi je v središču Kijeva sprva protestiralo mirno, kasneje pa je prišlo do spopadov s policijo. Ta je protestnike skušala razgnati solzivcem, šok bombami in gumijastimi naboji, medtem ko je del protestnikov, ki se je skušal prebiti do močno zastraženega parlamenta, vračal z granitnimi kockami, molotovkami in ostalim priročnim uličnim orožjem. V spopadih, ki jih udeleženci ocenjujejo za ene najostrejših v moderni zgodovini Ukrajine, je bilo poškodovanih najmanj 170 ljudi. Situacija pa se je do jutra umirila. Pod pritiskom ulice, ki jo pomaga politično usmerjati ukrajinska opozicija z nekdanjim boksarskim šampionom Vitalijem Kličkom na čelu, je prve znake popuščanja nakazal ukrajinski predsednik Viktor Janukovič in napovedal pogovore s proevropskimi protestniki. Ob tem naj bi bila ustanovljena tudi mešana medstrankarska komisija, ki naj bi skušala najti vzroke in rešitev za nastalo politično krizo. Že po noči se Janukovič je tudi sestal že s Kličkom.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Nekdani predsednik računskega sodišča Igor Šoltes se je po vseh politikantskih preigravanjih znotraj koalicije in nekaterih drugih nasprotovanjih odločil, da ne bo kandidiral za ministra za zdravje. Kot je znano, je Šoltesu ministrovanje neuradno ponudila premijerka Alenka Bratušek, najostreje pa so njegovi kandidaturi nasprotovali socialni demokrati. Stroka je večinsko Šoltesa sicer podpirala. Razdeljenost znotraj vladne koalicije je tudi glavni razlog, da se Šoltes na koncu ni odločil za kandidaturo.
Zato, ker je na področju zdravstva so potrebne korenite reforme, zdravstvo je v resnih težavah, po finančni, pa tudi reformni plati in dejansko je zato, če resno mislimo storiti potrebno na tem področju, je poleg strokovne potrebne absolutno tudi politična volja in pa politično soglasje. Iz zadnjih dni smo pa lahko razbrali iz izjav posameznih voditeljev, da seveda dajo še vedno prednost, če rečemo strankarstvo in pa kvotam pred drugimi kriteriji in nekako ni bilo zaznati enotnosti tudi koalicije ne glede samega imena in potem kandidature in iz tega razloga sem prepričan, da tudi če bi se lotili tega področja, bi se lahko kar korenito tudi zapletalo pri sprejemanju potrebne zakonodaje in pa se tudi drugih ukrepov, če da ne govorimo o reševanju korupcije v zdravstvu, ki je seveda kar prisotna z konkretnimi številkami in to je eno področje, kjer tudi je potrebna ustrezna politična moč. Dejstvo pa je, da na podlagi vsega tega sveda je ugotoviti, da je poleg zdravstvene potrebna tudi politična reforma, če želimo sveda postaviti zdravstveni sistem na noge.
Če pozdravimo v strani te politikanske razloge, vaše nasprotovanje za vaše ministrovanje, tudi delno v strokovni javnosti je bilo znati tudi očitke, da je vaš program omejen samo na boj proti korupciji in da v bistvu zdravstveni resor terja pač širše strukturne spremembe. Kako v bistvu odgovarjate na te očitke?
Ja, ti očitki so popolnoma neutemeljeni. Prvi zato, ker sam še nisem bil niti kandidat. Drugič, kot še ne kandidat, tudi nisem mogel predstaviti programa. In kot tretje, ravno glede programa reforme v zdravstvu, sem bil v kontaktih ravno z stroko, tudi z zdravniško zbornico in tistimi, ki so pripravljeni resno prispevati svoj del k reformam v zdravstvu in na podlagi tega bi se lahko pripravil popolnoma ustrezen, realen program, ki temelji tudi na tistih ugotovitvah, ki jih je že podala tudi zdravniška iniciativa v preteklosti. Tako da te očitke absolutno zavračam kot neutemeljene.
Of je pripravil Nejc Marcin.